La nuntempa eldono de la manuscripto de Mikołaj Kopernik de Revolutionibus Orbium Celestium aperis en la collecta eldonquanto de nur 99 exempleroi, dank al appliko de modernaj skaniloj, 24 karata oro, kaj meteorito de antaŭ 4 kaj duona miliardoj da jaroj. La epokfara por la monda scienco vivoverko de Mikołaj Kopernik, dum jaroj troviĝanta en la listo de malpermesitaj libroj, kreiĝis sur paperrulaĵoj dum pli ol tri jardekoj. La originalo estas nun protektata en speciala fajroimuna biblioteka sekurŝranko en la Jagellona Universitato. Ĝi estas strikte protektata kontraŭ lumo, humideco, temperaturoj kaj aerpremo, kiuj povus damaĝi la enorme valoran manuskripton. Nenio do miriga, ke publike ĝi estas prezentata tre malofte. Sed ankaŭ la akiro de permeso bitigi la verkon postulis longajn intertraktojn, zorgeman esploron de la manuskripto kaj aplikon de la plej modernaj skaniloj. Dank'al ĉio ĉi, post multmonata komuna laboro de sciencistoj kaj ekspertoj el diversaj sciencobranĉoj, kreiĝis la unua en la historio fidela kopio de Kopernik-manuskripto, kiun ekde nun povas esplori ne sole malvasta sciencista rondo. Krom mezepokaj motivoj kaj mane pentrita portreto de la sciencisto, la faksimilaĵo estas ornamita per juvelistaj ŝtonoj, 33 malakitoj, 79 koraloj, 15 svarovski kristaloj, 75 turkisoj kaj po unu sunŝtono, lapis lazuri kaj meteorito de Muninlust. De Revolutionibus estas la plej valora manuskripto de la polaj kolektoj. Ekde 1999 ĝi troviĝas en la UNESCO-listo de Memoro de la Mondo.